sizlar bilan Xudovand yo'lida o'sish haqida suhbatlashish imkoniga ega bo'lib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun sizlar bilan Xudo oilasi a'zolar sifatida muqaddaslik, aniqrog'i inson ruhiyatining muqaddasligi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ruhiy halokatga yetaklovchi yana bir tuyg'u alamdir. Biz hayotimizning mashaqqatli damlarida Xudoga inonmay, u hayotimizda ro'y berayotgan barcha narsani nazorat qilishiga ishonmaganimizda bizda alam tuyg'usi paydo bo'ladi. Boshdan ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgan Yusuf payg'ambarning alamizida bo'lishiga to'liq asos bor edi. Hasadgo'y akalar uni qul qilib sotishgan. Xo'jayinning suyuqoyoq xotini uni nohaq ayblagan. Zindondagi birodari uni unutib yuborgan edi. Biroq shularga qaramay, Xudo hamma narsani nazorat qilishiga Yusuf chin dildan ishongandi. Shuning uchun ham u o'z akalariga, "Garchi sizlar menga yomonlikni niyat qilib bo'lsalaringiz ham, Xudo xuddi bugungiday son sanoqsiz xalqni saqlab qolish uchun yaxshi tomonga o'zgartirdi" deb ayta olgan edi.
Biz Xudodan yoki odamlardan xafa bo'lishimiz mumkin. Xudo menga boylik bermadi deb Asaf Xudodan xafa edi. Ayub payg'ambar esa Xudo taqvodorligimning qadriga yetmadi deb o'ylab, Xudoni mamnun qilishdan odamga hech qanday naf yo'q ekan degan edi. Alam tuyg'usi birovlarning gunohlarini kechirmaslik natijasida paydo bo'ladi. Agar kimdir bizni bilib yoki bilmay xafa qilib qo'ygan bo'lsa, biz uni kechirishdan bosh tortamiz va o'sha odamdan alamsada bo'lib yuramiz. Xudo bizning bundan ham og'irroq bo'lgan gunohlarimizni kechirganini tan olishni xohlamaganimiz uchun ham boshqalarni kechirishini istamaymiz. Biz Matto xushxabarning 18-bob 21-35 oyatlarida tasvirlangan ko'rinamak qulga o'xshab qolganmiz. O'sha qul shohga bir necha million oltin tanga qarz bo'ladi. Shohning unga rahmi kelib qarzdan kechib yuboradi. Yaxshilikni bilmaydigan bu qul esa shohning huzuridan chiqiboq unga 100 kumush shtanga qarzdor bo'lgan birodarni zindonga tashlartiradi. Alamzadalik bilan qasoskorlik bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Alamidan to'ygan odam qasos o'ch olishdan harakat qiladi. Buni amalga oshirmasa ham, hech bo'lmasa shu haqida fikr yuritadi.
Shoh Davud o'g'li Abdusalom dastidan Quddusni tark etganida Shaul xonadonidan bo'lgan Shimmi ismli bir odam Davudni haqoratlab tosh otdi. Shunda Davudning xizmatkorlari qasos olish maqsadida Shimmini o'ldirmoqchi bo'ladi. Lekin Davud bunga yo'l qo'yman shunday dedi. Qo'yinglar uni. Mayli haqorat qilaversin. Chunki unga shunday qil deb egam buyurgan. Balki egam kulfatlarimni ko'rib, bugungi haqoratlar evaziga yaxshilik qaytarar. Rimliklarga bo'lgan maktubning 12-bob 19 oyatida Pavlus shunday deb yozadi. O'zingiz uchun qasos olmanglar. Balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yinglar. Zero Tavrotda shunday yozilgan. Qasos mening qo'limda. Jazosini men beraman dedi. Havoriy Butrus Rabbimiz haqida shunday hikoya qiladi. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanida hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Qasoskorlik ruhidan xoli bo'lishning birgina yo'li o'zimizni odilona hukmlovchi Xudoga topshirib, qasos mening qo'limda, sazosini men beraman degan zotga ishonishdir.
Tanqid yengish juda qiyin bo'lgan gunohlardan biridir. Uning negizi mammalikdir. Mammalik xodasi bizni ko'r qilib qo'ygani uchun biz boshqa kishining ko'zidagi cho'pni chiqara olmaymiz. Biz ko'pincha o'zining ruhan gadoligini sezmay Xudoga, "Yo Xudo, men boshqa odamlarday talonchi, jinoyatchi, zinogar bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman" deb ibodat qilgan farziga o'xshab qolamiz. Biz boshqa kishilarning kamchiliklarini ko'rib gapiramiz, biroq o'z kamchiliklarimizni hatto sezmaymiz ham. Birovlar haqidagi mish-mishlarni eshitib, tanqid qilishdan zavq olamiz. Ammo tanqid orqali aka-ukalar orasiga nifoq soluvchi egamiz nafratlanadigan 6 narsaning tarkibiga kirishini esimizdan chiqarib qo'yamiz. O'zingizga tegishli xulosa olgandirsiz.